Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ฟันธงหรืออาจจะธงหักไม่ทันได้ฟันแบงก์ชาติเมินลงดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้มังกรทองนะครับท่านผู้ชมครับในการประชุมของธนาคารกลางหรือว่าแบงก์ชาติของบ้านเรารับครั้งแรกในรอบปี2567เนี่ยถูกจับตามองเป็นอย่างมากครับหลังจากที่อัตราดอกเบี้ยของธนาคารบ้านเราหรือเรียกกันสั้นว่าแบงก์ชาติบางขุนพรมเนี่ยนะฮะสูงสุดในรอบกว่า10ปีเนี่ย 2.5% เมื่อปีที่แล้วเสร็จแล้วก็เกิดประเด็นขึ้นมามากมายครับว่าในสถานการณ์ที่อัตราเงินเฟ้อของบ้านเราเนี่ยลดลงถึง3เดือนติดต่อกันแล้วจนกระทั่งตอนนี้ทำมาทำไปอาจจะกลายเป็นภาวะเงินฝืดก็คือคนไม่ใช้จ่ายและทำให้ตัวเลขของอะไรครับราคาสินค้าค่าอุปโภคบริโภคจะใส่พลังงานหรือไม่ใส่พลังงานจะใส่ราคาอาหารหรือไม่ใส่อาหารเนี่ยนะครับมันอาจจะติดลบเอาเข้าไปกลายเป็นว่าเศรษฐกิจมันจะชะลอตัวนะครับและเรื่องตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้เจ้าเงินเฟ้อที่มันมีสัญญาณลงจนเข้าข่ายจะเป็นเงินเฟ้อเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีมาตรการของทางภาครัฐที่ออกมาช่วยทั้งพยุงค่าใช้จ่ายทั้งตัดลดค่าครองชีพนะครับจำก็ได้ไหมแต่ละมาตรการก็เยอะเหมือนกันนะครับเช่นตรึงราคาดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มีอีกหลายมาตรการเช่นค่าไฟนะครับคนเปราะบางก็ใช้ไป3.99 บาทไอ้คนที่ไม่แข็งแต่ว่าไม่เปราะไม่บางอันนี้ก็ใช้ไปสำหรับเรทใหม่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเรทใหม่นี้เท่าไหร่นี่เลยมา10วันแล้วก็ยังประกาศไม่ได้สักทีนะครับดังนั้นมันก็เลยมีแรงกดดันแรงเสียดทานส่งไปที่คนที่ก็คุมเรื่องดอกเบี้ยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสำนักวิจัยนึงออกมาบอกเรื่องนี้ครับว่าทำมาทำไปเนี่ยแบงก์ชาติเขาสายหน้าไม่ลงดอกเบี้ยเอาซะดื้อนะครับก็เป็นมุมมองวิเคราะห์ของสำนักวิจัยที่มีชื่อว่าธนาคารกรุงศรีครับคือธนาคารกรุงศรีเขาเปิดแนวโน้มนี้ออกมาทันกับกระแสข่าวตอนนี้เลยผมถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าแบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยจะลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยใครคิดว่าลดพิมพ์ลดใครคิดว่าไม่ลดพิมพ์ไม่ลดแล้วส่งมาอยากรู้ครับว่าท่านผู้ชมคิดกันยังไงนะฮะกับดอกเบี้ยที่สุดจะสูงที่สุดในรอบ10ปีนะฮะคนทำมาค้าขายหาเช้ากินค่ำหาตะวันกินเดือนนะฮะรวมไปถึง SME เองก็ต้นทุนสุดจะสูงพุ่งพลานากันอยู่แล้วนะครับเรื่องศูนย์วิจัยกรุงศรีบอกอย่างนี้ครับว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอันนี้เป็นภาษาทางการเขานักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกกันแต่ฟังแล้วต้องเรียกอีกก็คือพูดง่ายๆดอกเบี้ยระยะสั้นที่เขาคุมกันระหว่างแบงก์กับแบงก์โดยมีแบงก์ชาติเป็นคนคุมเนี่ยนะครับแบงก์กรุงศรีเชื่อครับปีนี้ทั้งปีมังกรทอง2567ไม่ลดแต่อย่างใดแถมยังจะตรึงไว้ตรงนี้แหละ 2.5% ก็ดีนะฮะไม่ขึ้นนะฮะแต่เอาเป็นว่าจะตรึงนะครับเหตุผลที่แบงก์กรุงศรีเขามองอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เพราะอะไรทราบไหมฮะเนื่องจากว่าคือมันเป็นหลักคิดของธนาคารกลางทั่วโลกก็คือต้องการดึงเงินเฟ้อให้กลับเข้าสู่เป้าหมายที่เขากำหนดไปทีนี้แบงก์ชาติทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางสำคัญเนี่ยเขาก็ปักบุตรเอาไว้ที่ 2% ไม่มีทิ้งช่วงนะฮะมีแต่แบงก์ชาติบ้านเราทิ้งช่วงนะว่ากรอบของเงินเฟ้อต้องอยู่ที่ 1% และ 3% นี่ทางมากๆเลยนะครับทั้งที่ปัจจุบันถ้าเราจะมองกันจริงๆเนี่ยนะครับเงินเฟ้อมันก็น่าจะเข้าเป้าแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อทั่วไปก็คือคิดรวมหมดเลยทั้งราคาอาหารกับราคาพลังงานหรือว่าถอดราคาอาหารกับพลังงานออกมาก็เป็นเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานนะฮะที่แบงก์ชาติเขาชอบใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะกำหนดตกลงจะเคาะหรือจะดึงดอกเบี้ยขึ้นหรือไม่ขึ้นถอดกันออกมาจริงๆตอนเนี้ยมันก็น่าเข้ามาในเป้า 3% หรือเปล่าลองไปดูตัวเลขของแบงก์ชาติดีๆนะครับทีนี้มุมมองของศูนย์วิจัยกรุงศรีบอกว่ายังไงแบงก์ชาติต้องการอยากจะให้ไอ้เจ้าเงินเฟ้อเนี่ยมันเข้าเป้านะครับและที่สำคัญก็คือว่าอันนี้เป็นศัพท์ทางเทคนิคนิดหนึ่งก็คือธนาคารทุกที่พยายามที่จะใช้เครื่องมือของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่เขาเรียกว่าอะไรฮะมีลูกเล่นลูกล่อลูกชนมีระยะห่างในการจะดึงหรือจะขึ้นเพื่อที่จะเล่นแก้ไขสถานการณ์ของเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวหรืออาจจะชะลอตัวเพราะฉะนั้นถ้าใช้อัตราดอกเบี้ยตรงนี้เต็มกระสุนหรือว่าหมดกระสุนนะฮะก็ไม่มีลูกเล่นพอนะฮะในการที่จะจัดการทั้งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบางทีเศรษฐกิจขยายตัวร้อนแรงไปไหมอยู่ดีๆเงินเฟ้อกลับขึ้นมาสูงขึ้นกันอย่างนี้หรืออยู่ดีๆลดไปลดมาเจอนโยบายของการแทรกแซงตลาดบางอย่างแล้วทำให้เป็นไงฮะอยู่ดีๆมันเกิดเงินเฟ้อซึ่งผิดปกติอะไรต่างๆนานานะครับนี่เป็น2เหตุผลที่แบงก์กรุงศรีเขามองว่ายังไงแบงก์ชาติบ้านเราก็คงจะไม่ลงดอกเบี้ยนะครับซึ่งในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย 2.5% นี่ถือว่าสูงจริงๆนะครับในรอบ10ปีเข้ามาแล้วและถ้ากลับไปดูจริงๆเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยนะครับ2ปีผ่านมาขึ้น8รอบหรือ8ครั้งเฉลี่ยแล้วขึ้นปีละ4ครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมุมมองตรงนี้แบงก์กรุงศรีเขาก็เลยมองต่อไปครับว่าถ้าเอาเข้าจริงนะดูเงินเฟ้อธันวาคมปีที่แล้วก็ยังติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นะครับเพราะอะไรครับ ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันก็เป็นใจเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี่นะครับแม้จะมีประเด็นเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสติดอาวุธขนาดหนักแต่พอปลายปีก็ปรากฏว่าอ่อนลงมานะครับพอออกสตาร์ทต้นปีนี้มาราคาน้ำมันก็ไม่ได้วื้อหวากันเท่าไหร่วิ่งกันแถวๆ72-77ก็ไม่ได้ขึ้นไปถึงเกิน80ดอลลาร์สหรัฐนะครับค่าไฟเองตอนนี้ก็มีแยกออกไป2กลุ่มเรียบร้อยก็เป็นกลุ่มเปราะบางก็ใช้เรทเติมไป3.99 บาทไอ้เจ้าเรทใหม่นี่เขาพยายามจะถกจะเถียงกันจะเคาะให้ต่ำกว่า4.20 บาทขอจอด4.10 บาทเป็นเรื่องที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเราดูมุมมองของทางด้านแบงก์กรุงศรีเนี่ยเขาคิดมาให้เรียบร้อยเลยขนาดเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยนะหักราคาอาหารราคาพลังงานออกไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าเงินเฟ้อพื้นฐานขั้นเดือนธันวาคมเนี่ยอยู่แค่ 0.58% ก็ไปเท่ากับเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายนก็เลยทำให้ตลอดทั้งปี66ทั้งเงินเฟ้อทั่วไปกับเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยนะฮะเฉลี่ยนะฮะเงินเฟ้อทั่วไปก็คือเราท่านไม่ต้องหักค่าอาหารค่าพลังงานเนี่ย 1.23% อ่ะก็แสดงว่ามันก็อยู่ในเป้าแล้วถูกไหมฮะเพราะเป้าแบงก์ชาติเท่าไหร่ 1-3% อ่ะถ้ามาดูเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน 1.27% อ่ะก็อยู่ในเป้าอีกต่างหากนะครับดังนั้นศูนย์วิจัยกรุงศรีเนี่ยประเมินเลยนะครับว่าด้วยเงินเฟ้อก็เป็นใจเข้าเป้าด้วยลักษณะสถานการณ์นี้ก็จะมีอยู่2เหตุผลเท่านั้นที่ว่าทำไมแบงก์ชาติไม่ลงดอกเบี้ยก็คือ1ให้มั่นใจกว่านี้ครับว่าเงินเฟ้อจะไม่ดีกลับมาในอนาคตโดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นประเทศนำเข้าสุทธิด้านพลังงาน 2. สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการใช้ดอกเบี้ยนโยบายหรือการใช้ดอกเบี้ยระยะสั้นของแบงก์ชาติเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ให้เขาเล่นได้มากพอไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แบบล่อชนดึงกลับอะไรต่างๆไว้สถานการณ์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงสูงกับเศรษฐกิจในปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยมันมีความผันผวนสูงจริงๆนะครับประเด็นที่3คืออะไรครับขืนไปลงก่อนเกิดอะไรขึ้นส่วนต่างส่วนทางระหว่างอะไรฮะดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐกับดอกเบี้ยของธนาคารบ้านเราถูกไหมฮะมันก็จะเกิดอะไรห่างมากขึ้นขณะที่แบงก์ชาติของสหรัฐอเมริกาคาดการกันไปเลยปีนี้จะลงแน่ๆแต่เขาก็ไม่ได้พูดชัดว่าลงเมื่อไหร่บรรดานักเล่นหุ้นนักวิเคราะห์ในตลาดทุนทั่วโลกก็ตีเป้าไปซะว่ามีนาคมนี่แหละจะลงรอบแรกแต่ในขณะที่บ้านเราการประชุมของแบงก์ชาติบ้านเรากับแบงก์ชาติอเมริกาเนี่ยมักจะสูสีไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับงั้นประเด็นที่3คือก็ไม่กล้าลงก่อนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยของทั้ง2ฝ่ายนี่นะครับนิ่งแช่แป้งมาพอสมควรเนื่องจากว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนั้นตรึงเป็นครั้งที่3ในปีที่แล้วส่วนบ้านเราก็ตรึงมาได้นะครับได้อยู่สักพักนึงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นด้วยเหตุผลนี้แบงก์กรุงศรีจึงประเมินครับว่าด้วย3เหตุผลจึงไม่น่าจะทำให้แบงก์ชาตินี่นะครับมีเค้าเรียกอะไรฮะหัวอกหัวใจหรือว่าอาจจะมองเห็นว่าจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยหรือเปล่าทีนี้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าแบงก์ชาติเนี่ยลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยปีมังกรทอง2567หรือ2024ถ้าใครคิดว่าลดพิมพ์ลดถ้าใครคิดว่าไม่ลดพิมพ์ไม่ลดแล้วส่งมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาวะของดอกเบี้ยไม่ลงจะเกิดอะไรขึ้นฮะดอกเบี้ยกู้ดอกเบี้ยยืมของธนาคารพาณิชย์แน่นอนก็ไม่ลงนะครับและมันก็เป็นอัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงฮะที่อยู่ในระดับสูงมากกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับแบงก์รัฐเป็นไปได้ฮะด้วยนโยบายของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐนี่วันก่อนเนี่ยแบงก์เพื่อสังคมธนาคารออมสินสีชมพูก็ตัดสินใจลงดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเจ้าแรกและต่ำที่สุดในระบบของดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ณวันนี้ที่เราคุยเรื่องคลิปกันอยู่10 มกราคมเหมือนเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมกันนะครับกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์